6 no 7 spēlēm aizvadītas, 4 uzvaras pēc kārtas izcīnītas. Kā tev izlases kopējais iespējas tik tālu?
Jā, nu viss ir brīnišķīgi, bet šaubām mēs uzvaram un viss notiekās. Jā, bet šaubām garstāvoklis ir daudz labāks nekā pēc pirmajām divām spēlēm. Ļoti labi, ka viņi atrada spēkus un vinē Čehijas izlases. Un es domāju, tas bija tas lūzuma punkts, lai iegūtu šo pārliecību, lai spēlētu arī pret kā zemāku līmeņu komandām. Attiecībā pret mums, ko mēs vienmēr domājam, kad pāri ir zemāki, ja teiksim tie paši Norvēģi, Slovēņi un Kazahi. Un tā pārliecība, tas ļoti labi, ka mēs spējām paņemt maksimālo skaitu punktu pret viņiem. Visi pagaidām ļoti pozitīvi.
Kādas kopējās izlases sniegums, viņš progresē spēli no spēles, vai ir tas viļņveidīgums, tā kā mēs redzējām spēlēs, tomēr, ka ir tie kāpumi krituma brīži?
Nu, es domāju, viņš visu laiku ir viens un tas pats, ja, kaut kādos, nu, tas spēles stils ir pilnīgi vienāds. Tiksim, tā mēs spēlējām diezgan pragmātisku hokeju, tiksim, nosvārtu hokeju, vairāk es teiktu tādu, ja, un... Jā, bija tie momenti, kad kā Slovēņi un Norvēģi mums iespied aizsardzības zonā trešā periodā. Mēs tā kā izturējām diezgan mierīgi. Mēs netērējām liek daudz baigi enerģijas un neskraidām tā lieki. Nu, tā kā nespēlējām bārāk agresīvu to forčeku un tā. Bet es domāju, pagaidām tas viss strādā. Puikas jūtās komfortabli un tāda laba zīme.
Tas, ka visu laiku ar vienu praktisku vārdsāku izņemot pirmās 5 minūtes pret Kanādu tiek spēlēts, tas arī dod komandai papildus pārliecību, ka ir stabils pirmais numurs. Nevis tā kā mēs pagājuši gadu redzējām, nu, ka tur diezgan rotēja tos vārdsargus.
Jā, nē, tā gadās. Tiksim, mēs Līkinu, tiksim, būsim godīgi, mēs Līkinu Šilovs pagājušā čempionā nokodu. Jā. Un es domāju, tas ir tā čempionāta, tiksim, jau no tā čempionāta nāk līdz, ka puikas tā kā jūtās drošāk ar viņu uz laukumu. Un tā ir bijis vienmēr, es atceros čempionātu, ka mēs strādājām ar Berihņu, kurš tas gads bija Maskavā čempionātā, kad mēs bijām ar Masārisku un Mirzļīkinu to pašu, kurš spēlēja tajā brīdī Lugano. Un tā čempionāta laikā Mirzļīkins nokoda Masārisku, kaut arī Masārisku es vēru labas spēles, bet viņš tajā brīdī nokoda un tad aizgāja jau viņa laiks, teiksim tā. Nu, tagad ir izskatās, ka Šilovs, nu, dod Dievs, kad Mirzļīkins atkal sakārtos visu savu veselību un pirmām kārtām jau noteikti kā vārdsargiem tas ir sarežģītākais savu, teiksim, galvu, ja mentāli, tad būs mums divi super vārdsargi un mēs varēsim arī iedot arī atpūtu, bet dotā brīdī ir, Šilovs ir uz Viļņa. Teikt, ka viņam ļoti daudz darba, teiksim, tā arī nav, bet īstos brīžos viņš izvēl, kas ir ļoti, ļoti, teiksim, tā, nu, komandai dot lielu pārliecību. Nevis ielēž, bet izvēl. Ja, tas pats šodienas spēles sākums viņš izvilka, izgāja viens pret vienu, un uzreiz mēs uzreiz iemetām atpakaļ golu. Nu, tas ir tāds liels trieciens pretiniekam.
Tas, ka 6 spēles, un mēs vēl aizvien esam tajā cīņā par ceturdaļu finālu, nu arī diezgan sen tā nav bijis, ka pēdējā spēlē viss izšķirtos. Jā. Protams, tas līdzitējiem dod papildu bonus. Spēlētājiem tas neuzliek arī papildu atbildību.
Šobam bija varēja uz to lielo stresu un spriedzi kaut kādos brīžos ar tajās spēlēs par Sloveniju un Norvēģiju, kur mums nedaudz, teiksim, kratīja varēja uz tie kaut kādos brīžos. Bet izturēja čaļi, tas ir ļoti labi, kas attiecās šo sēriju un tā tālāk. Tā spēles izspēles, turnīra izspēle ir tagad daudz savādāk, daudz labvēlīgāk tādām komandām kā mums. Ja. Piemēram, tur te laiku vēl, kad nu, es spēlēju, piemēram, tur bija 4 komandas grupā un tur tā viena spēle bija obligāti jāuzvar, ja, teiksim, lai tu, ja tu tālāk un piedalītos vispār varat nu, piedalīties ar tiem, ar tām komandām, ar tām top komandām turpināt spēlēt. Ja. Tā kā, nu, spēļu sistēma ir ļoti pateicīga un arī kalendārs viennozīmīgi, skaidrs, kad ir, vai es nezinu, kā tiek sastādīts kalendārs, bet ļoti pateicīgs mūsu.
Kāds pret... labi pastrādājas.
Jā, kāds ir ļoti labi pastrādājas, tas tāds baigais teamworks, teiksim tā, un protams, kad šodien Kazahi pilnībā peldēja, ja, teiksim tā, nu, arī viņu vārdsargs pēc vakardienas lieliskās spēles, bet, nu jā, tas tā no mūsu problēma, teiksim tā, ja.
Tas 7-0. Pārliecinošā uzvara par Kazahstānu. Mazliet nevar iemedzināt spēlētājus pirms izšķirošās spēles pret Šveici, kur nu vismaz neizšķirts obligāti ir jāizcīna. Nu, negaidīsim, ka Slovāki kaut ko vēl dāvinās.
Nē, nu, es arī pirms turnīra man prasīja par šo čempionātu kā tādu. Izlases sev vienmērīgākas vairs nav tā, kad, tieksim, sabrauc tur superstāri, tieksim, katrā komandā tur ir, un tad tur skaidrs, ka viņi spēja izšķirt to spēles likteni, ja, un tā, un tagad komandas ir nedaudz vienmērīgākas, un es pārliecināts, ka mēs jau līdz tai spēlē būs iekšā, jo, nu, man Slovāki spēle patīk, ļoti patikās, bet viņiem, jā, jautājums par Čehlareku, kur viņš ir, kas ar viņu notikās, jo viņš ir ļoti nozīmīgs spēlētājs viņu komandā, kurš tiešām tajā pirmajā maiņā ir līders, vairākumā kontrolē situāciju, nu, tas būtu jautājums, ja mums tagad noņemt to Šilovu, ja, teiksim, no lauku, no komandas izņemt ārā, teiksim tā, nu, es domāju, ka sakārtosies līdz tam. Nu, tāda pārliecība, jo nu, ir jau tās sensācijas notikušās. Ir, mēs vinnējām Čehiju, Slovāku zaudēju Kazahiem, un tā viss tā rīt kaut kā.
Nu, ja tomēr Slovāki neko mums nedāvina papildus, nezaudē nevienu punktu, un tā spēle pret Šveici ir izšķiroša, mums vismaz neizšķirts jāizcīna, kas ir tas būtiskākais, kas mūsējiem būtu tajā spēlē jādara, lai to punktu izgraustu, jo nu, Šveici ļoti jaudīgi izskatās šogad.
Jā, Šveici izskatās ļoti sabalansēta. Tā nav tā Šveica, kas bija Rīgā pirms tam absolūti netū. Jā, ļoti sabalansēta komanda, sabalansēta spēle. Viņi gan var forsēt, gan Bekčikā labi skrien. Viņi ir viena no favorītiem manā uzturēdot tā brīdī čempionātā. Kas ir jādara, ir noteikti jāspēl ļoti disciplinēti. Un te, nu, es, laikam, uzlikšu papildu slogu Artūram Šilovam, ja, teiksim, ja viņam šitajās spēlēs ir jāglāb 1, 2, 3 reizes maksimālā versijā, tad tajā spēlē es viņam novēlu, jo es saprotu, ka tie vārti momenti būs, un nu, ja tie būs 8-9 momenti, kur viņam vajadzētu aiz ausīm izvilkt, teiksim tā, lai Arču to ir darījis, lai viņam iedot padomus, kā sagatavoties.